Danas se nastavljaju pregovori udruženja radnika na internetu i vlade Srbije o njihovim zapravo pozicijama i pokušaju da se plati porez retroaktivnom primjenom zakona. Ko su zapravo freelanceri, zašto je ovo goruće pitanje u Srbiji, ko će da ruši eventualno sajtove, ko može da pregovara? O svemu tome razgovaram sa predsjednikom udruženja radnika na internetu Miranom Pogačarom. Da li možeš za početak da mi objasniš šta su to freelanceri ili termin koji mi se zapravo mnogo više svidio, to su internet najamnici? Pošto tu ima svakakvih jel poslova. Freelanceri nekako podrazumevaju, naše viđenje podrazumeva programere koji zarađuju dobre pare.
Pa, freelanceri, ono kako smo mi nazvali, kako se zove naše udruženje, su radnici na internetu. Dakle, imamo tu različite grupe ljudi koji imaju, tako reći, nešto slično standardnom poslu, kao što su nastavnici engleskog jezika ili neki dropshipping. Sad onda imamo, s druge strane, imamo dizajnere, imamo ljude koji se bave donekle programiranjem, imamo ljude koji obavljaju neke sitne zadatke na internetu. Dakle, u pitanju je različita grupa zanimanja, poslova, prevodioci takođe, različita grupa poslova koje ljudi obavljaju preko interneta, koji inače dobar deo postoji i ovako i u standardnom životu.
Da li to onda podrazumeva i potpuno različite platne razrede, da to tako ne zovem?
Pa, sigurno je da ne zarađuju svi isto u tim profesijama. Dakle, neki su manje tražene, neki su više tražene. Suština je da je dobar deo, mislim, skoro svi, ajde kažemo svi, zaista, smo na svetskom tržištu, samim tim naše vještine, naše obrazovanje, sve to utiče i cena, što ja mislim najbitnija stvar, utiču na to tržište kako ćemo mi da plasiramo svoje usluge. Mi se faktički takmičimo i sa Indijcima, Filipincima, sa najjeftinijom radnom snagom na svetu, na internetu. Dakle, oni imaju zaista niske cene, s obzirom da su niske cene života tamo, i pa se mi takmičimo sa njima u svim skoro zanimanjima na internetu, ne samo sa njima, ali to je suština, da je to poprilično surova sredina, gde je konkurencija, kažem, bukvalno na svetskom nivou, i prosto nije jednostavno raditi na internetu, iako se možda nekom čini, vi možete dobiti otkaz u roku od jednog dana ili ni jednog dana, može vam se desiti da ne isplate posao, dešava se redovno, spuste vam cenu rada, vi ne možete ništa da uradite povodom toga, sve što imaju standardni zaposleni vi nemate bolovanje, nemate godišnji, ne možete sindikalno da se organizujete, ne možete da određujete cenu rada, ne možete da pregovarate. Sve to neke stvari koje standardno zaposleni imaju, makar na papiru, u zakonu. Mada i u Srbiji, realno, uslovi rada su užasni, ili tako. Ali to je ono suština, dakle, da naš posao zaista podrazumeva neke druge uslove rada koji apsolutno nisu dobri. Neko kaže, na primjer, da mi možemo da biramo kad je godišnji odmor. Pa nije to tako. Znači, nije to toliko lepršavo i zanimanje koje podrazumeva da vi radite šta hoćete, nego radite kad ima. Nekad ima cele godine, nekad ima jednom delu godine posla, onda to faktički vi ne odlučujete kad ćete ići, nazovemo, na taj godišnji odmor. To je više prinudni godišnji odmor nego drugo, ako uopšte imate. Mnogi ljudi rade ne prekovremeno, nego 10 puta prekovremeno. Ja sam lično radio preko godinu dana, 7 dana u nedelji, da bi uspeo da zaradim, da bi uspeo da otplatim neke dugove. Ali da, to je suština našeg posla, da uopšte mi nismo ti koji određujemo bilo šta, nego to je koliko ima posla, šta žele od nas da mi uradimo. Pozicija poprilično je nezavidna.
Šta ti radiš preko interneta?
Ja držim časove engleskog jezika. Dobar deo nas smo prekvalifikovani, dokvalifikovani. Znači, to je dosta truda, radi, vremena uloženo da bi ljudi nešto radili i zaradili.
Ko su ljudi koji rade preko interneta?
Uglavnom, ako pričamo o godinama, to je od 25 do 40 godina. Ti ljudi su visoko obrazovani. Ako nisu visoko obrazovani, onda imaju određene veštine koje su stekli na kursima, sami su naučili. Dakle, ljudi koji imaju posebne veštine koje mogu da budu konkurentne sa drugima na svetskom tržištu. To su radnici na internetu. Kažem, dosta nezavisni po pitanju ove zemlje, dakle, niko ne može da ih uslovlja ih svet kao takav i njihova ponuda. i potražnja na svetskom tržištu ali tih usluga, ali to je to.
Kako se generalno naši radnici preko interneta kotiraju u tim svetskim razmerama?
Jako dobro. Sad, s obzirom da smo jeftini, to je ja mislim najbitnija stvar za ljude koji žele da nas u neme da radimo. To im je ono dobro poznavanje engleskog jezika, to je isto bitno za jednu zemlju koja je na Balkanu. I sad mogu da kažem i to važi donekle i za Bosnu i za ostale zemlje, ali bitna je stvar da koliko ljudi radi na internetu. Mi smo 10. u svetu po broju radnika po glavi stanovnika, a 3. u Evropi. Jasno je svakome da broj radnika na internetu će i da raste. I jednostavno i dobar deo ljudi danas, kad je od ove pandemije, radi od kuće. To opet možemo da kažemo uslovno da je rad na internetu koji se inače obavlja u realnosti. Kao što sam rekao, mnogi posle koje mi radimo, rade ljudi i ovako.
Nalazimo se sada u toj nekoj poziciji, odakle
to
treba se
da
dalje.
Možda bi rekao da mi dajemo šuh ili šah, znači ako ćemo već kod šahovskih termina. Da je stvar na našoj poziciji, mi dogovaramo kad će biti pregovori, mi određujemo što se tiče toga, to je donekli bitno. S druge strane, država je spremna, ono barem kako trenutno vidim situaciju, da se reši taj problem. Ja mogu njih da razumijem da su pare njima potrebne, da je to ključno, i donekle da država ne ispadne tu, da sve može, da se dešava, ali najveća krivica na njima. S druge strane, treba da navedem situacije, dakle, i u svetu i u istoriji opraštanje dugova nije praksa koja je, kako kažem, koja je neviđena. To se redovno dešava. Kad neko ne može da vam plati, naravno da je bolje da oprostite celokupan dug ili neka deo duga, da bi taj neko mogao da vam donekle i vrati ili plati ili dobije grace period. Sve su to neke stvari koje su apsolutno redovne. Evo ga, samo
da ću... Dobro, nije to neviđena stvar ni kod nas. Mislim, kod nas, viđemo to svaki dan.
Evo sad ću navesti jedan primjer. Konkretno baš oko poreske reforme. Mi smo imali situaciju oko paušala, znači paušalno plaćanje poreza, i dobar deo IT kompanija je lažno zapošljavao ljude, znači ljude koji su bili u radnom odnosu, lažno je zapošljavao i zapošljavao je kao paušalce, da ne bi plaćali veće doprinose i poreze. To su radili. E sad, ovo je zašto su veće plate, pa bi bilo procentualno više. I zbog toga, i to je svesna utaja poreza. Znači, oni su to svesno radili, izbjegavali svoje obaveze. Država je donošenjem testom samostalnosti njih faktički abolirala. Znači, njihove obaveze koje su postojale, i sad da uđemo malo i u pravnu terminologiju, načelno fakticiteta, iako nisu bile propisane, moglo bi da se utvrde načelno fakticiteta da su postojale, da nisu bile izmirivane. I samim tim ti ljudi, odnosno i ti kompanije, da budemo precizni, bi trebali da plate doprinose i poreze za sve ono što nisu izmirili u posljednjih 5 godina. Ali država je rekla, u redu, to nije dobro bilo regulisano, nije bilo definisano, mi ćemo vama oprostiti. Ali, s druge strane, ovde su pojedinci u pitanju, pa država misli da je mnogo lakše nego sa IT kompanijama.
Dobro, ali pre oproštaja duga, čini mi se da postoji ceo niz koraka koje treba preduzeti u smislu uređenja cele oblasti, jel tako? Šta se trenutno dešava na tim pregovorima? Da li je to jedna od tačaka, da li je to polazište, da li je to vaš stav polazišni ili idete prvo od oproštaja duga?
Ono od čega mi idemo jeste da se trenutna rešenja, pozivi i ovaj zapisnici stopiraju, što je delimično učinjeno. Dakle, tokom pregovora mi smo uspjeli da se izborimo za to da poreski postupci prestanu, to je jedno.
Dobro, da li je to neki signal tebi u smislu stava države po pitanju rešenja ovog problema?
Jeste, ali s druge strane, kakva je država, mislim, mi zaboravljamo konstantno, ja mislim, kao da živimo u La La Landu, a ne u Srbiji. U Srbiji se zakoni primenjuju selektivno, u Srbiji se primenjuju kad to državi odgovara. To je neka suština i ovog celog problema. U Srbiji se oporezuju oni koji mogu da se oporezuju, odnosno oni koji odgovara državi i trenutnim ljudima na vlasti da se oporezuju.
Ali čini mi se da je to malo relativizacija. Mislim, to sve može da bude tačno i možemo tako da posmatramo. Sad posmatramo konkretno, nekako konstruktivno, kako sada da se uredi ovo što je nastalo kao problem velikog broja ljudi, prvenstveno mladih ljudi. Znači, sada onda da ne tražimo opravdanje tu, šta je ono što su konkretno vaši predlozi u smislu? Da li je to da se uredi oblast, da li je to...
Da, jasno, jasno, ali...
Kao to što vrlo jasno kažete, mi ne odbijemo da platimo porez, nego samo...
Upravo tako, upravo tako. Ali kažem, nisam prosto naveo situaciju da nije krivica najveća na nama, nego na državi, da država to konstantno radi. Znači, iako možda pokušavaju da urede neke stvari, ne rade to na pravilan način i pravilnim koracima. Ali da se vratimo tu na stopiranje, mi smo za to da se ponište ta rešenja i ta rešenja bi se i poništila svakako, jer ukoliko dođe do različitog tumačenja po različitom osnovu, da je neko oporezovan, da ima normirane troškove veće, što 99% tih rešenja bi trebalo da imaju, ta rešenja padaju u vodu. Onda ako dođe do otpisa, ta rešenja padaju u vodu. Samim tim, ta rešenja već su nevažeće, samo to treba da se prizna. Malo je teško državi to da kaže da, mi smo pogrešili, pa ćemo da poništi. To je njihov problem, ali mi s druge strane insistiramo na tome. Druga stvar je insistiramo da naplata krene od donošenja novog zakona. I to je neki naš generalni stav, jer kaže, s obzirom na prava, na obaveze, na uređenost oblasti, na to kakva je situacija, da je korona, dakle, imamo tu milion različitih faktora, od društvenih, socijalnih, političkih, ekonomskih, pravnih, jeli. Mi tražimo, jednostavno imamo taj zahtev da to krene od trenutka kada se donese zakonsko rešenje ili bude neko prelazno rešenje.
Znači da ne postoji nikakva forma reprograma duga ili dela duga, nego da prosto samo naplata krene od momenta kada je donesen novi zakon ili uređena oblast.
Ja mislim da je to fair i da to se desilo isto u Makedoniji, na primjer. Dakle, ljudi su protestovali, izašli na ulici, onda su seli u vladi tamo i u skupštini, doneli zakon, završili oko toga, sad ljudi normalno tamo rade.
Kakav je njihov zakon, recimo? To sad ako se poredimo, ako dajemo konkretne primere, kako to može da izgleda, kako to izgleda onda kod njih?
Rekli smo da je u Bosni 14% se plaća, u Makedoniji 10%. Dakle, u Bugarskoj, na primjer, čini mi se da su doprinosi zdravstveno dobrovoljni. Znači, dobrovoljni, samo nisam siguran o odnosima procenata, ali su, na primjer, dobrovoljni. Dakle, to je ono što je bitno da se, kažem, obaveze urede prema našim pravima koje su moguće i koje dobijamo.
Dobro, ali sad, tih 10%, to znači da vi na 400 euro dajete 40 euro državi za poreze. Šta to znači dalje sa vašim ostalim pravima? Pa, mislim, kada govorimo već o uređenju te oblasti, jel tako, šta je to ka čemu vi idete kada je reč o uređenju oblasti? Da li je to sad samo da se odredi koji je to postotak koji treba da se daje državi od onoga što zaradite, ili je to mnogo šira priča u smislu svega onoga što bi neko ko je zaposlen na ovaj ili na onaj način trebalo da ima?
Pa, problem je cijelo da mi ne možemo baš da osiguramo sva prava koje imaju ostali zaposleni. Samim tim opterećenje na naše prihode ne bi trebalo da bude tako kao i kod zaposlenog. To je neka naša suština. Mi ćemo u pregovorima videti, to je poslednje pitanje po pitanju rešavanja. Dakle, mi ćemo prvo da rešamo ovaj problem oko duga, jer ako to ne rešimo, ne vidim razloga zašto bi pričali o novom uređenju, jer mi imamo jedan problem koji nam ne da da dišemo, ne da nam da radimo. Mnogi ljudi imaju, dakle, imaju veoma, veoma ozbiljne probleme kako po pitanju toga šta da plate, kako da plate, nije mi jasno kako da nastave da rade da bi mogli da budu sigurni. Znači, ljudi su izgubili apsolutnu sigurnost, izgubili su psihičku stabilnost, ovaj problem, svaki dan razmišljaju o njemu i to utiče na njihov život, da oni su blokirani da rade. Ako mi ne rešimo ovaj problem koji, jeli, predstavlja tu blokadu, jasno je da ne možemo da razgovaramo o nekom budućem načinu kako će ova oblast da se uredi.
Kako trenutno teku pregovori?
Trenutno teku pregovori tako da smo imali jedan razgovor u ponedeljak. Oni su jako brzo zakazani s obzirom na protest koji se desio u subotu. Mi smo tražili da pregovori nastave se, serija pregovora sa poreskom upravo pre svega, da se utvrdi situacija, ajde prvo ko su ti radnici na internetu, da se utvrdi o čemu se tu radi, kakve rade, da vidimo, da pokažemo da ta rešenja pre svega moraju da se ponište. I druga stvar je, onda ćemo na kraju, kad završimo sa poreskom upravom razgovore, imati razgovore sa Anom Brnabić i Sinišom Malim poreskom upravom i svima njima koji su bili i na prvom sastanku. Trenutno nema potrebe za njima, jer oni nisu stručni konkretno oko poreskih rešenja, pa nema potrebe da prisustujem tim sastancima. Dakle, očekujem sledeće nedelje par sastanaka svaki dan i onda u petak da imamo jedan konačan gde ćemo znati da li imamo neki dogovor, da li smo uspjeli da rešimo problem ili nismo.
Da li je vama cilj uređena oblast gde ćeš ti znati da ti kao neko ko predaje časove pripadaš pod tu oblast, toliko poreze daješ, te ta prava imaš i tako dalje. Mislim, da li je to krajnji cilj ili je krajnji cilj sada da se vama olakša život?
Pa dobro, sad prvo da se olakša život, a drugo je da se uredi ta oblast i da se na tome radi. Objasnit ću to činjenicom zašto je osnovano udruženje. Udruženje jeste osnovano u problemu, ali on ima nameru apsolutno da postoji i kad se ovaj problem oko naplate unazad reši. Dakle, imam udruženje, tako reći, tog sindikalnog karaktera da se bori za prava radnika, nije tu, koji rade na internetu, nije tu samo zarad ovog problema, iako smo nastali iz njega. To je suština. Dok mi ne rešimo taj problem, kao što sam i rekao, teško je da idemo napred jer je to velika kost u grlu.
Dobri, veliki sindikati su nastali iz problema.
Jeste, to tako i nastaju sindikati i sindikalna borba počinje. Samo što ljudima je malo to možda teško da razumeju jer se odvija na internetu, taj rad nije u halama, nije u nekim kancelarijama, zato što se priroda rada menja. Hteli mi to da vidimo ili ne, mnogo više će ljudi u sledećih 10-20 godina da radi preko interneta, da obavljaju svoje standardne poslove koje obavljaju u bankama, na primjer, ili u kancelarijama da obavljaju od kuće. To je dosta problematično i tu treba oblast urediti. E, to je samo jedna stavka od onih stavki koje treba rešiti i nije teško za rešavanje. Nije, ukoliko ima dobre volje. A mislim da ima dobre volje. Sad ćemo vidjeti na što će ta volja da ispadne.
Hvala na razgovor.
Hvala tebi.